Skaitinys iš Šventojo apaštalo Petro, pirmojo laiško. Mylimieji, sielų išganimo ieškojo ir jį tyrinėjo pranašai, kurie ir pranašavo apie jums skirtąją malonę. Jie nagrinėjo, kurį ir kokį laiką nurodė juose veikinti Kristaus dvasia, išpranašavusi Kristaus kentėjimus ir po to sekančią šlovę. Jiems buvo preikšta, kad jie ne sau, bet jums pasitarnavo, tomis žiniomis, kurias dabar jums atskleidė Evangelijos skelbėjai, įkvėpti iš dangaus pasiųsto šventosios dvasios. Į tuos dalykus geidžia pažvelgti net angelai. Todėl, susijuosę savo dvasios trienas, būkite blaivūs ir visiškai pasitikėkite malonę, kurią jums suteiks Jėzaus Kristaus apreiškimas. Kaip klusnus vaikai, daugiau nepasiduokite ankstesnėms savo neišmintingumo laikų aistroms. Šventas yra tasai, kuris jūs pašaukė, tad ir jūs patys tapkite šventi visų savo elgesiu, kaip parašyta. Būkite šventi, nes aš esu šventas. Tai Dievo žodis. Savo išganimą Viešpats apreiškė. Naują giesmę giedokite Viešpačiui, nuostabius darbus jis daro, jo dešinė visa gali, jo šventoji ranka pergalės skina. Savo išganimą Viešpats apreiškė. Savo išganimą Viešpats apreiškė, jo teisingumas šviečia pagonims, atsimena savo gerumą, ištikimumą, Izraelio šeimai žadėtą. Savo išganimą Viešpats apreiškė. Ir mato visas pasaulis išganingai į Dievo veikimą. Žavėkitės Viešpačių šalys, šūkaukit, džiūgaukit, grokit. Savo išganimą Viešpats apreiškė.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad karalystės paslaptis apreiškiai mažutėliams.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Petras ėmė Jėzui sakyti: štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave. Jėzus tarė: iš tiesų sakau jums, nėra ne vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus ar brolius ar seseris ar motiną, ar tėvą ar vaikus ar laukus, ir kuris jau dabar šiuo metu negautų šimteriopai namų brolių seserų motinų vaikų ir laukų kartu su persekiojimais ir ateinančių laikų amžinojo gyvenimo. Vis dėlto daug pirmųjų bus paskutiniai ir daug paskutinių pirmieji. Tai Viešpaties žodis. Mėly ir brangus, šiandien bažnyčia minė šventąjį Pilypą Nerį. Kardinolas Newmanas labai raiškiai ir kartu žiauriai aprašo tuos laikus, kuriuose Dievo apvaizda leido gyventi ir veikti šventajam Pilypui Neriui. Tai buvo laikai, didelių tikėjimo ir meilės išbandymo laikai. Tai laikai nuopolių ir prisikėlimo Izraelyje. Tačiau išganytojas niekada neapleido savo bažnyčios. Tai buvo laikai, kai atrodė, kad Kristus apleido savo bažnyčią. Tais laikais nebuvo persekiojimų, bet bažnyčia prarado savo dvasę. Bažnyčioje buvo daug melo, buvo skelbiamas jis kartais viešai. Buvo daug tuštybės, pasipūtimo, puikybės. Kaip tik Pilypas Nerijus atėjo į pasaulį ir atliko dideles reformas tiek kunigų gyvenime, tiek pasauliečių. Tik tokiais laikais galėjo iškilti kaip Liuteris, Kalvinas ir juos panašus. Tad tragedija, padarė didžiulę įtaką Anglijoje, Olandijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Danijoje, Estijoje, dalyje Vokietijos, Čekijos, Vengrijos, netgi atsidūrė ir Lenkija pavojuje. Panašiai rašė ir mokslininkas Baromėjus. Tai buvo laikai, kada atrodė, kad Viešpats užmigo Petro laive. Ir žiūrėkime kontrastai gyvenimo. 16 amžius – tai didžiųjų šventųjų amžius, ypatingai garsus Ignacas Loyola, Pijus V, Petras Kanizijus ir daugelis kitų. Štai, tokiose aplinkybėse atsidūrė ir Pilypas Neris. Jis gimė 1515 metais Liepos 21 dieną Florencijoje. Tėvai Pranciškus ir Liukrecija Mosijano. Krikšto metu jam buvo suteiktas Pilypo ir Romulo vardas. Jis buvo labai patrauklus savo asmenybę ir mokėjo labai bendrauti su kitais. Taip pat jis pasižymėjo jumoro jausmu ir talentu patraukti kažkokiu ypatingu būdu žmonės prie savęs. Ir štai po ankstyvosios motinos mirties kartu į vyresniojo brolio, kada pablogėjo tėvo materialiniai reikalai, Pilypas nuvyko pas savo dėdę į Monte Cassino. Ir ten, bebūnant, laimė jam nusišypsojo, jam buvo dar tik 17 metų. Trumpai dar pabuvęs kitur iš dėdės, nuvyko į Romą. Ir štai ten Romoj pasiliko iki savo mirties, net 60 metų išgyvenęs, o mirė sulaukęs 80, 1595 metais. Amžinasis miestas tuomet Roma buvo labai apgriautas, sunaikintas kariuomenės visų gyvenimo suirūčių, valdant Cezariui Karoliui V. Pirmiausia, jeigu žiūrėsim į Pilypo asmenį, nuvykusi ten, jis tikrai įsidarbino pas žymaus florentiečio šeimoje Romoje, kaip auklėtojas ten dviejų sūnų. Bet šalia to jis taip pat studijavo filosofiją ir teologiją, Romoje yra Sapiencija iki šių dienų universitetas. Laisvų laikų lankydavo įvairias bažnyčias, šventovės ir visokias amžinojo miesto Romos įžymybės. 1544 metais, lankydamasis Švento Sebastijono katakombose, po to jis ten ir dažnai lankydavosi, ir štai buvo sekminės. Jį pagavo kažkokia ekstazė, pajautė kažkokią paslaptingą savyje ranką, atrodė, kad širdis iššoks iš krūtinės. Ir štai jis užsidegė visiškai nauja energija. Ir tuo laiku jam kilo idėja, įkūrė draugiją tokių nuoširdžių brolių, kuriuos pavadino Švenčiausios Trejybės brolyje, kuri turėjo globoti ir aptarnauti piligrimus ir ligonius. Jis matė, kad čia reikia labai daug pasiaukojimo ir lėšų. Tai buvo 1548 metai. Ir štai didžiulio persilaužimo metai Pilypui buvo 1551 metai, kada jo nuodėmklausis jį paragino priimti kunigo šventimus. Tuo metu jam buvo 36 metai. Kaip kunigas jis buvo priimtas, prie turėjo tai būti, kaip ir kiekvienam kunigui, prie kažkokios bažnyčios. Apsigyveno Švento Jeronimoje pensionate, tokiam vadinamam karitas, konvente, kuris buvo pačiame Romos centre. Čia brendo jo kaip tik apaštalavimo dvase, vadinamajame tuomet oratoriume. Palaipsniui jo šitą kasdienybę persikėlė į koplyčią, kadangi jo mažame kambarėlyje Netilpdavo jau visi, norėdami su juo bendrauti, ėmė rinktis ir kunigai, ir vienuoliai, miesto gyventojai, pirkliai, aktoriai, įvairiausių profesijų žmonės. Jie ten kartu bendra malda, asmeniniais pokalbiais, išpažintys, dvasingos konferencijos, diskusijos aktualiomis temomis, rekolekcijos, tai didžiulė sankaupa tos labai gražios sudėtingos programos. Tų visų tikrai susibūrimų siela, kaip tik ir buvo Pilypas Nerijus. Jo durys buvo atviros visiems geros valios žmonėms. Kaip vienas pasakė, buvo ten lengva įeiti, bet sunku išeiti, kadangi ta vieta visus labai traukė. Taip, palaipsniui atsirado vis daugiau dvasinių mokinių, kurie norėjo būti arčiau savo mokytojo. Jis juos auklėjo vienybės dvasia su Dievu, skatino juos prie krikščioniškų dorybių, ragino daryti gerus darbus. Iš tai laisvalaikiu žaisdavo kartu su vaikais, stadione, o štai paskui juos kviesdavosi į bažnyčią, kad jie pažintų dievulį. Todėl nereikėjo ilgai laukti, į pensionatą ėmė rinktis taip pat ir Romos dvasinis elitas, kuriam priklausė ypatingai žymų šventieji šventasis Pranciškus Salezas, Ignacas Loyola ir kiti. 1564 metais florentiečiai atidavė Pilypui valdyti savo švento Jono bažnyčią, kuri yra Julijos gatvėje. Čia jo dvasiniai sūnus gyveno bendrą gyvenimą. Jie skyrėsi nuo kitų vienuolynų, kai jie nedarė jokių iškilmingų įžadų. Ta laisvė išliko iki šių dienų, kaip tik tų oratorijanų arba finidviečių draugijoje. Todėl jų toks va, tikrai susirinkimo tikslas būdavo koncertai tuomet įvairiausių muzikos, ten buvo mokoma meno įvairiausių sričių, domimasi buvo archeologija, istorija ir įvairiausiomis kitomis sritimis, ką kas domindavo, ypatingai čia atrasdavo bendraminčių. Didieji Pilypo Nerijaus darbai tapo įkvėpimu ir kitoms veikloms. Panašios oratorijos, tokie namai atsirado, pavyzdžiui, Neapolyje ir kitur. Tačiau, kaip ir visada, kada žmonės daro gerus darbus, negalima likti be skausmo, be ašarų, kur kaip pareikalauja daug kantrybės. Štai atsirado Pilypo draugijoje tokių pataikautojų, kurie Pilypo veikloje pasijautė nesaugiai. Jie apskundė Pilypą, kad jis priima naujokus kabutėse, kurie yra labai nepatikimi ir pavojingi. Iš tai tie visi neteisingi skundai daėjo iki popiežiaus Povilo IV. 16 amžius reiškia. Ir Pilypui buvo uždrausta veikti. Kurija jam uždraudė klausyti iš pažinčių. Tai buvo labai panašu į suspensos bausmę. Ir ačiū Dievui, po tokios, pasvadintume šalnos, atėjo ir puikus pavasaris. Popiežius Gregorijus 14, Klemensas 8, čia viskas 16 amžius, leido vėl Pilypui Nerijui sėkmingai darbuotis, supratęs, kad tai buvo neteisingi skundai išmeištai. 1595 metais, gegužės 26 dieną, Pilypas atidavė į Dievo rankas savo dvasę, apsuptas dvasingų draugų meilę ir maldą. Jam tuomet buvo 80 metų. Miestas prarado tėvą, bet danguje atsirado naujas jų globėjas. Ir štai 15 metų po jo mirties, 1610 metais, popiežius Paulius V, o po jo Gregorijus XV baigė beatifikacijos bylą. 1922 metais, reiškia, buvo užbaigta Pilypo Nerijaus kanonizacija. Dievo motinos šventovėje in Vaticėlė, Romoje, tokia yra motinos šventovė. Ten yra švento Jono relikvijos iki šių dienų. Čia labai daug turistų, piligrimų, besidominčių jų gyvenimu ir malda. Zakristijoje yra labai graži tokia patalpa, pavadinki muziejus, kur yra jo naudoti įvairius gyvam esant daiktai, kaip savotiškos irgi relikvijos. Svarbiausia, ką po mirties paliko Pilypas Nerijus, tai naujoji dvasinė šeima. Popiežius Gregorijus XIII 1575 metais patvirtino jų regulą. 1942 metais apaštalų sostas sujungė tas jau atsiradusias panašias, reiškia, įstaigas, pavadinkim, į, reiškia, tas draugijas į vieną organizaciją, kurios iki šių dienų, reiškia, gyvena vienuolynų dvasia, bet be įžadų. Ir štai, taip mastant, tikrai gražiausia charakteristika apie šventąjį paliko kardinolas Boromėjus. Jis šitaip sakė. Iki savo gyvenimo 80 metų, iki pat mirties, jis negyveno savo, o dėl kitų, dėl savo romėnų gėrio. Romėnai atsidėkojo jam, būdamas senas, jis liko amžinojo miesto globėjas ir po mirties danguje tokiu pat pasiliko. Ir štai ir tuo met, ir dabar jį kaip šventąjį gerbė įvairiausių kategorijų žmonės, pradedant popiežiais, baigiant eiliniais tikinčiaisiais. Štai, brangieji, mes daug galim tikrai iš jo gyvenimo pasimokyti ir stebėdami šių dienų laikus, kada tikrai neskelbiamas ateizmas, bet skelbiamas liberalizmas, kuris atitolina žmonės nuo tikrosios, vat reiškia, Kristaus įsteigtos bažnyčios, atsiranda įvairiausių tikrai blogio, kuri greuna bažnyčią iš vidaus. Todėl ne tik tai popiežiaus, ne tik tai vyskupų kunigų pareiga, bet kiekvieno tikinčio ypatingai melstis už vienybę, už gerumą, už tikrai, kad Dievas siūstų daugiau tokių žmonių, panašių kaip Pilypas Nerijus, kurie savo kuklę apaštalavimo dvasę padarytų žemėje tikrai didžiulius darbus. O savo ir kitų vaisius, ką mes gero gyvenime padarėme, išvysime tik tai amžinybėje. Amen.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.